Tak budeme spolu pokračovať v knihe Job, ako sme to začali. A teraz rozoberáme tú druhú kapitolu, kedy prišli Jobovi priatelia a začali mu radiť nejako. Najprv, ako sa to dialo, keď prišli a čo tam videli a zažili, ako vnímali Joba, potom, ako mu boli pomocou a dnes sa pozrieme, v čom zlyhali v ich poradenstve alebo v tom, čo prišli. A vlastne nápis toho už tretiu nedelu má, že plačte s rozorvanou dušou toho, kto je plačúci. Plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi. A že je to veľmi náročná služba, najmä vtedy, keď sa nám zdá, že Pán Boh mlčí. Sme hovorili o tom, že Job bol strašne sám. A tá samota bola zdupľovaná aj tým, že aj tí jeho priatelia ho považovali za mŕtvolu. Za človeka, ktorý už má všetky príznaky toho, že nie je. A sa k nemu aj takto správali. A vlastne všetci tí traja priatelia reprezentovali všetku múdrosť sveta okolitého, ale aj všetkých nejakých postojov duchovných, ktoré len vtedy existovali a vlastne vstupovali do toho procesu ako tí, ktorí mu chceli pomôcť a nakoniec všetky tie postupy zlyhali. Nakoniec Job zostal úplne strašne sám v tom všetkom jeho prežívaní, ktoré mal a vlastne on túžil potom, aby niekto s ním plakal. No hovorili sme aj o tom, že to jeho zostúpenie na to smetisko v tom význame Gehena znamenalo ako miesto najväčšieho utrpenia. Také niečo, ako Pán Ježiš zažíval na kríži, keď ho otec opustil. Potom sme hovorili o tom, že napriek tomu, že Job bol sám, tak v žiadnom utrpení trpiaci nie je úplne a definitívne sám. Lebo už len tým, že máme Pána Ježiša Krista, ktorý to utrpenie prežil a niesol každý hriech za nás, tak je ten náš veľkňaz, ktorý rozumie každej našej bolesti. A že máme nádej. Potom sme hovorili o tom, že treba rozlišovať medzi utrpenie ako dôsledok mojich hriechov a ako potom postupovať, keď je utrpenie dôsledkom môjho hriechu. A potom ako utrpenie nevinného, čo je prípad Joba, kedy prišla na ňo skúška. Potom tu sme videli tých troch priateľov, ktorí prišli. A vlastne sme hovorili o ich menách. Job je ten, čo jeho meno znamená ľutujúci alebo kajúci, ten, ktorý sa vráti späť. Potom Elifas, môj Boh je sila. Cofar je ten, ktorý je osviežením, jeho meno znamená ten, ktorý je osviežením. A Bildad, Bohom milovaný. Veľmi zaujímavé mená, ktorí prišli ku Jobovi, títo traja priatelia. A potom sme hovorili o tom, v čom nám môžu byť akým takým príkladom. Prvou vecou bolo, že mali úprimný záujem o Joba. Že naozaj nie len, že počuli, že Job sa trápi, ale aj prišli. Prišli za Jobom. Čiže počuť a prísť. Potom sme mohli vidieť, že mali súcit s Jobom, to nám hovoril ten 12. verš 2. kapitoly. A oni nie len, že prišli, videli a prišli, ale oni aj začali s ním plakať. Hlboko s ním žalostiť. A potom poslednú vec, ktorú robili dobrú a som vám pozbudeným, je ich tichá prítomnosť. Ticho boli pri ňom, keď on to potreboval. A vlastne sme hovorili, že aj tej najlepšej úrovni môže sa nám niekto priblížiť, ale v tej najlepšej úrovni bolesti aj tak ostaneme sami. Ale že nie je správne tvrdiť, že tak ja som prežil bolesť a nikto mi tu nebude rozumieť. To je pýcha. To nie je kresťanský postoj. Lebo v Ježišovi Kristovi sa máme skláňať ku tomu, kto trpí a máme prichádzať k nemu blízko. Potom sme hovorili o tom, že skutočne verný môže ísť cez úplné zúfalstvo a utrpenie vo svojom živote. Môže prežiť najväčšie temno a môže práve to prežívať pre vernosť. Nie pre hrech, ale väčšie temno prežíva, pretože je verný. Nie pretože nie je verný. Potom sme hovorili o tom, troška s Kološanom, ako to je, keď naozaj Kristovo víťazstvo zasahuje do všetkého, ako je odzbrojená moc zlého, ako je vystavená na obdiv a ako môžeme kráčať vo víťazstve Ježiša Krista a v jeho milosti. Dnes sa pozrieme na výstrahu, ako to nerobiť a už minule som čítal z tej 22. kapitoly prvých 11 veršov. Aj to si dnes otvorte spolu so mnou. 22. kapitola Joba, prvých 11 veršov. Dnes tento text nebude pre nás na to, aby som ho vykladal rad za radom, tomu sa dostaneme neskôr, ale na tomto príklade uvidíme, ako môžeme mať nesprávny postoj, keď človek trpí a my neplačeme s ním. Čiže Job 22, prvých 11 veršov. Na to Elifas Temanu odpovedal takto. Môže azda muž osožiť Bohu? Veď aj múdry osoží len sebe. Vári ma všemohúci potešenie z toho, keď si spravodlivý, alebo ma z tvojich bezúhonných ciest užitok. Vári ťa posudzuje podľa tvojej bohabojnosti a podľa toho sa s tebou súdi. Či nie je priveľká tvoja zloba a tvoje neprávosti nemajú konca? Veď bezdôvodne berieš záloh od svojich bratov a nahým vyzliekaš šaty. Nenapojíš ustatého vodou a hladnému odoprieš chlieb. Krajinu bude vlastniť ten, kto je pracovitý. A ten, koho Boh milostivo prijal, bude v nej bývať. Ty si však vdovy naprázdno posielal preč a ramena sirôt si lámal. Preto ťa obklopujú nástrahy a opantáva náhly strach. Alebo taká tma, že nevidíš a záplava vody ťa zakrie. Toľko z Božieho slova. Táto reč je veľmi intenzívna. Keby ste ju čítali v pôvodnom jazyku, sú tam slova, ktoré sú veľmi tvrdé, nemilosrdné. A obsahujú niekoľko vecí, ktorých sa chcem aj dnes dotknúť. A vlastne tu máme výstrahu, ako to nerobiť, ako nemáme plakať s plačúcimi. Keby skončili svoju návštevu títo traja priatelia mlčaním, tak by splnili zámer, s ktorým prišli. Poľutovať a potešiť. Tam sme čítali v tej druhej kapitole, že prišli kvôli tomu, aby vyjadrili sústrasť, to znamená, aby sa mu približili v bolesti a aby ho potešili. Problém nebol v tom, že hovorili, ale v tom, čo hovorili. Práve slovo v pravý čas je balzamom na dušu, alebo je dobre, hovorí sa v prísloví 15.23. Slovo má svoje miesto pri potešovaní, ale majú prísť neskôr. Lenže slova a metódy, ktoré si oni zvolili, boli tie najhoršie z výberu, ktoré si mohli práve zvoliť. Kapitoly 4 až 31, tam môžeme vidieť rozhovory priateľov s Jobom. Tam sú tie cyklické rozhovory. Oni hovoria, Job odpovedá, zase hovoria, Job odpovedá. A na týchto rozhovoroch môžeme pekne vidieť, krásne vidieť, aký sme aj my, keď sa veci nedejú podľa našich predstav. Ako sa nediali aj podľa predstav tých priateľov. Každý z priateľov oslovuje Joba a Job každému z nich odpovedá a to sa opakuje trikrát v tých rozhovoroch. Počas troch cyklov rozhovorov sa Job a jeho priatelia viac a viac od seba vzdialujú. Pekne to vidno, ako tá priepas medzi nimi narastá. Tí, čo prišli, aby mu uľahčili trápenie, nakoniec sa mu stali najväčším bremenom a ešte viac sa mu priťažilo. Satan spôsobil Jobovi rany na tele, ale oni mu spôsobili rany na duši. To je veľmi silné. Priatelia vám môžu spraviť hlboké rany na duši. A tie niekedy bolia viacej ako rany na tele. Som nedávno čítal jednu takú štúdiu a jeden ten kazateľ hovoril o takom fenoméne, ktorý sa deje v cirkvi, kde ochladla láska, ako brat hovoril. Hovorí, že cudzích objímame s veľkou láskou, domácich tupíme a opovrhujeme nimi. Cudzích vyobímame kdekoľvek. Ale domácich, ktorí máme, niekedy si ani radšej sme, že nie sú. Job bolestne niesol reči svojich priateľov. V 13. kapitole, keď si to otvoríte so mnou, uvidíte to bolestne, ako to niesol. 13. kapitola, 4. a 5. verš. Job tam hovorí tieto slova. 13. kapitola, 4. a 5. verš. Keby ste čušali, to by bola vaša múdrosť. Len si vypočujte moje dôvody a pozorujte moju obhajobu. On hovorí, kupujete lož. Hovorí, lekári ste mi na nič. Potom v 16. kapitole 2. a 4. verš hovorí, že tešitelia na trápenie ste vy všetci. Prišli ste ma tešiť, ale ste len na trápenie. Či už raz bude koniec slovám vetra, alebo čo ťa vedie, že ku mne stále hovoríš? Oj, ja by som chcel hovoriť, ako vy hovoríte. Aby bola vaša duša na mieste mojej, chcel by som i ja pospájať slova proti vám a pokývať nad vami svojou hlavou. V 19. kapitole 2. a 3. verš hovorí, dokedy budete trápiť moju dušu, dokedy ma budete drviť svojimi rečami? Už ste ma 10-krát pohanili, potupili, či sa nehambíte, že ma tak mučíte? Potom, prosím, v 21. verši 19. kapitoly. Zľutujte sa nado mnou, zľutujte sa vy, moji priatelia, lebo ruka Boha sa ma dotkla. Jobovi priatelia sú príkladom toho, ako i Božie deti dokážu byť veľmi krutí a trápiť už i tak utrápenú dušu. Prečo? V čom zlyhali títo priatelia? Môžeme tu vidieť také dve príčiny. Môžeme vidieť, že to odhaľuje aj dnes mnohých falošných poradcov. Prvá vec je, že chýbalo im srdce pravdy. To znamená, že oni viacej počúvali ušami ako srdcom. Viac počúvali uchom ako srdcom a mali to robiť naopak. Keď si začal vylievať svoje srdce a svoju bolesť, keď hovoril o tom, prečo Boh s ním takto jednal, oni to pochopili ako otázku, na ktorú musia hneď dať odpoveď. Oni musia vysvetliť, prečo to takto Boh urobil. Oni sa musia predsa Boha zastať pred Jobom a Job nemôže také rozprávať. Ale v skutočnosti Jobove slova vôbec neboli otázkou, ktorú sa ich chcel opýtať. Bol to len výkrik bolesti. On sa nepýtal, nečakal odpoveď od nich, on sa pýtal preto, aby ho vypočuli. Ochotne vypočuť si otázky a nekritizovať ho za to, potom túžil. To, čo potreboval od nich, nebola žiadna teória. Neboli žiadne postupy a metódy, chytré a neviem aké, ktoré by odhalili viníka a zaručenie odhalili pôvod problému. On nepotreboval, aby mu začali kázať, a aby mu ešte naložili morálne pravidla, ako sa má chovať, alebo nemá, aby ho obvinili, že dokonca je v moci zlá, on potreboval počuť. Áno, Job, to, čo sa ti stalo, je naozaj strašné. Je ťažké a musí to byť veľmi bolestné. Potreboval mať vedľa seba ľudí, ktorí mu dovolia, aby plakal, aby kričal, aby sa hneval. Ktorí by ho za to nesúdili, ale ktorí by ho súcitne vypočuli. Títo priatelia reagovali na to, čo Job hovorí, a nie na to, čo prežíval. Často zabúdame, že utrpenie a bolesť robí s človekom zvláštne veci. V utrpení človek povie i to, čo by za normálnych okolností nikdy nepovedal. Poznáte to? Alebo koná tak, ako by nikdy nekonal. Normálny človek vo svojej bolesti, utrpení, si začne vylievať hnev a zlosť na tých najbližších. Poznáte to? Keď niekto trpí, najviac to schytajú tí najbližší. My môžeme byť zarazení jeho slovami a jednaním. A keď budeme čítať, tak uvidíte, že to boli tvrdé reči, ktoré ho povedal aj na adresu Pána Boha. Potom nás to zvádza, aby sme rýchlo a poriadne naložili tomu, kto sa takto správa, poriadne ho pokarhali, napomínali, dokonca ho odsudzili a dokonca povedali, že nie je dosť duchovný, lebo nemá dosť viery, mal by mať viacej viery a mal by byť pokornejší. Len preto, že nechápeme, čo sa s ním deje, lebo viacej počúvame ušami ako srdcom. Našou úlohou nie je reagovať na jeho slova alebo jednanie, ktoré je často výkrikom zranenej duše, ale poznať, že to je volanie o pomoc. Našou úlohou je počúvať srdcom. Ak nepočúvame srdcom, prepočujeme výkrik bolesti a budeme reagovať len na vonkajšie prejavy alebo na slova, ktoré povedal ten trpiaci. Ale nikdy neobjavíme jeho vnútro a prežívanie, kde krváca jeho srdce veľkou bolesťou. Kristus na kríži ostal sám, úplne sám s bolesťou. Nerozumeli mu. Opovrhovali ním. Opustili ho.
učeníci. A potom sa niektorý musel pýtať, aj vy, 12, aj vy ma chcete opustiť. A na kríži úplne ostal sám. Rozprchli sa. Posmech, výsmech. To bola prvá chyba priateľov, že im chýbalo srdce, ktoré počúva. Chýbalo im viac porozumenia pre jeho bolesť. A to druhé, čo sa ešte horšieho dopustili, je, že viacej obviňovali, ako hojili rany. Viacej obviňovali, ako hojili rany. Job sa pýta, prečo trpím? A jeho priatelia si myslia, že poznajú odpoveď na to prečo. Tak hneď hovoria, lebo si zhrešil, lebo určite máš nejaký hriech. Trpíš za svoje hriechy. A táto 22. kapitola je príklad reči ako obviňovania a vyťahovania konkrétnych hriechov. Aj konkrétnych hriechov z minulosti. Pritom to nebola pravda. Prečo tvrdili, že Job trpí za svoje hriechy? Pretože v ich poznaní nebolo miesto pre nevinné utrpenie. Vždy tam musel byť nejaký problém duchovný. Keby nesrešil, tak by netrpel. A tak v mene Boha pustili sa do Joba svojimi jazykmi, aby ho usvedčili z nejakého duchovného problému alebo z hriechu. Veď predsa nemôže byť pán dokonalý a treba ho určite priviesť ku pokániu, k vyslobodeniu, k uzdraveniu a ku na kolena úplne. Čím viac na neho útočia, vidíme, tým sa Job viac bráni. Čím viac sa bráni, tým viac na neho útočia. A tak jeho bolesti mu pridali ešte ďalšiu, lebo byť nespravodlivo posudzovaný a obviňovaný, to veľmi bolí. Kto ste to zažili, viete, ako to bolí. Len diabol otvára minulosť prikrytú milosťou, lebo Boh nespomína. My cez Krista hľadíme dopredu. Len diabol hľadí dozadu a otvára to. A preto i Job v seba obrane povedal to, čo by inak nepovedal. Či sa to nestane i nám v prítomnosti niektorých ľudí? Sú ľudia, ktorí dokážu z vás dostať to najkrajšie, to najlepšie, čo je vo vás. Poznáte to? Príde niekto a to najkrajšie z vás dostanú. Ale sú i takí, ktorí dokážu z vás dostať to najhoršie svojim postojom. A potom nechápete, prečo ste tak reagovali. Lebo jednoducho vás tak vyprovokujú. Tak by nás vyprovokujú, že sa aj sami divíme, čo sme schopní. Neskôr Job ľutoval svoje slova, ktoré povedal v sebaobrane. Vidíme, že Job lepšie obstal vtedy, keď upadol do rúk satana, ako keď upadol do rúk svojich priateľov. To je hrozné. Priatelia môžu byť horší, ako diabol. Nie je to strašné? Keď som čítal a študoval, som sa až zľakol. Priateľ môže byť pre teba horší, ako diabol. Oni si mysleli, že majú dosť informácií na to, aby mohli správne posúdiť jeho situáciu. Ale tá najdôležitejšia informácia im chýbala. Oni nemali ani tušenie o tom, čo sa odohrávalo v nebi medzi Bohom a Satanom. Nevedeli, že Jobovo utrpenie bolo skúškou a nie trestom. Musíme dať veľký pozor, keď sme v pokušení posudzovať situáciu druhého podľa svojich predstav. Ak si myslíme, že máme dostatok informácií na to, aby sme správne posudili jeho situáciu, konanie slova je viac menej isté, že šľapneme vedľa a že ublížime, že ukrivdíme a rozšírime zlú mienku a povesť o ňom. Zlá mienka sa šíri veľmi rýchlo. Ak chcete o niekom niečo vypustiť, to sa šíri ako lavína. Ale keď poviete o niekom niečo dobré, tak ešte povedia, ste pyšní a to nechá si pre seba ten človek. Ale zlá správa sa šíri ako lavína. Stretne vás v meste niekto a povie, počul som o tebe toto a toto. A vy stojíte zarazení. Ako to? Kto ti to povedal? A zistíš, že priateľ šíri o tebe také reči. Lebo keď z čiastkového poznania alebo informácií len z jednej strany urobíme záver, je to nielen hlúpe, je to nemilosrdné a je to diabolské. Job v 6. kapitole hovorí, Hynúcemu patrí milosrdenstvo od jeho priateľov. Keby hneď i bázeň všemohúceho opustil. My sme si dovolili zobrať do rúk súd, rozhodnutie, kedy odpustíme a kedy odpíšeme toho druhého a za čo. My si bereme právo do rúk si povedať, kedy odpustím. A kedy sa s človekom nebudem rozprávať. Postavili sme sa na miesto Boha s právom niekoho odsúdiť a s právom odpúšťať, kedy my chceme. Častokrát odpustenie podmienujeme našim odpustením. Odpustím ti, až keď ja budem chcieť ti odpustiť. Až keď ti ja odpustím, bude ti odpustené. Toto je diabolské. Boh odpúšťa, preto odpúšťame. Nie, ja ti odpustím, až keď ja chcem. A potom ti bude odpustené. Ja odpúšťam kvôli tomu, lebo mne Kristus odpustil. My odpúšťame, lebo nám Kristus odpustil. Nie, že ten druhý príde pýtať o odpustenie. My už odpúšťame skôr, ako ten druhý príde. My sme sa postavili na miesto Boha nielen v odpúšťaní, ktoré sme podmenili našim odpustením, ale aj oslobodením. Jednoducho sme zobrali si práva, ktoré nám nepatria. My neberieme milosť Božiu častokrát. My sa staviame nad milosť Božiu. To je hrozné. Moje ego sa stavia nad milosť Božiu, ktorá odpustila človeku. Odpustila môjmu bratovi a ja mu neodpustím. Až kým príde a sa pokája. Čakáme, až kým príde. Potom odpustíme. Postavili sme sa do úlohy tých, čo určujú a čo vyhľadávajú vinníkov. My sme najväčší vinníci. My potrebujeme najväčšie odpustenie. Na mojom mieste pre najväčšieho vinníka Kristus trpel a bol ukrižovaný. Milosť patrí Bohu. Odpustenie patrí Bohu. Súd patrí Bohu. Boh sám má na to právo. Nikto z nás. Lebo ak to robíme, to je pýcha. To, čo Jo povedal, znamená, že keby si ten trpiaci hneď zaslúžil svoje utrpenie, dokonca keby aj zhrešil voči Bohu, aj vtedy potrebuje náš súcit a nie naše obviňovanie. Našou úlohou nie je rany hatriť, ale hojiť. Nesýpať do nich soľ, ale obvedzovať láskou. To pripomína Job svojim priateľom v 16. kapitole 5. verš. Keby bola vaša duša na mieste mojej, tak by som posilňoval vás svojimi ústami a sústrasť mojich pier by miernila vašu bolesť. Trpiaci nepotrebuje obviňovanie, ale obvezovanie. Nehovoríme o trpení pre vlastné zlo a hriech. On potrebuje slova ako balzam na ranu, nie rozgriapať ranu. Niektorí vedia veľmi rozgriapavať. Plakať s plačúcimi nie je ľahké, ale potrebné. Čoraz väčší dopyt je po tých, ktorí by boli ochotní túto službu plniť. Ktorí sú zameraní na Boha a cez Neho na človeka. Ktorí nespravia človeka, Boha, centrum, ale ktorí v Ježišovi Kristovi a v Jeho obeti nachádzajú odpustenie i obväzovanie. Dnes mnohí kresťania z človeka spravia centrum. Možno dnes pláče tvoj brat. Potrebuje vidieť Boha, počuť Jeho slovo. Nie diabolské odkrývanie zlyhaní, ktoré Boh odpustil a prikryl. Alebo aby sme postavili naše ja s našim zranením do centra. Potrebuje, aby sme s ním plakali. Zajtra to môžem byť ja. Zajtra to môžeš byť ty, s ktorým bude ten druhý brat plakať. Ty buď ten, kto pláče s ním, aby zajtra on bol ten, kto bude plakať s tebou. Tak sa môžeme stať nástrojom Božieho potešenia v živote bratov a sestier. Hľaďme na Krista. doráňaný, dobitý, opustený, zanechaný, opovrhnutý, oposmievaný na mieste mňa, na mieste teba. S odpustením, s milosťou. S nádejou, s večnosťou. A počúvajme Jóba, čo hovorí. 19. kapitola, 25. až 29. verš. Jób tam hovorí tieto slova. Uprostred týchto rozhovorov. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. A nakoniec sa postaví nad prachom. Aj potom, keď moja koža bude takto zodratá, zo svojho tela uvidím Boha. Svojimi očami ho pri sebe uvidím, nie niekto cudzí. Moje vnútro už hynie túžbou po ňom. Amen.